Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe drejt për drejt nga studioja në Prag do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Së pari njihemi me titujt kryesor. Tërmeti në Itali shkatron gati një qytet, 10 persona humbin jetën. Ushtria turke futet me tanke në Siri, nis luftë fushore kundër shtetit islamik dhe militantëve kurd. Dialogu Prishtinë-Beograd nuk do të prodhojë rezultate nëse Kosova nuk trajtohet si shteti pavarur. Ka gati një vit që asnjë qytetar i Kosovës nuk u është bashkuar luftrave në Siri dhe Irak. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera me gjithësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Tërmeti i orëve të para të mëngjesit të sotëm në Itali ka marrë jetën e 10 personave, ndërsa 10 të tjerë vazhdojnë të konsiderohen të shtukur. Zyrtar të 3 qyteteve të Italisë qendrore që janë goditur më së shumti nga dridhjet e tokës kanë thënë se vetëm pas lindjes së diellit e kanë parë që shkatrimet janë shumë më të mëdha se sa që është menduar fillimisht. Një material për këtë tragjedi na e sjell kolegu Artan Haraçia.
Një tretë e qytetit nuk ekziston më, ka thënë për mediat italiane kryetaria Matriçës, një prej qyteteve më të goditura nga tërmeti i mëngjesit të sotëm. Prej 6.2 shkall të Richterit në Itali. Numri viktimave po rritet vazhdimisht, ndërsa shifra a fundit deri pak para nisjes së këtij emisioni ka qenë 73 njerëz të vrarë dhe 105 jetë të tjerë që konsiderohen të zhdukur. Pas këtij lajmi ka reaguar edhe Papa Francesku duke u shprehur se ndjen keqardhje për ngjarjen e viktimat.
Sentire il sindaco
Jam thellësisht i mërzitur kur e dëgjova kryetarin e Amatriçës të thotë që qyteti nuk ekziston më, dhe se në mesin e viktimave ka edhe fëmijë, ka thënë Papa Francesku. Kryetari i Amatriçës Sergio Pirozzi, gjatë paraditës së sotme, i ka thënë televizionit publik italian Rai se ata ende po dëgjojnë zërat të mbijetuarve nën rënojet e objekteve të shkatruara. Një nga të mbijetuarit, i identifikuar si Giancarlo, i ka folur agjencisë lajmeve Reuters për tmerrjen e dridhjes së tokës në Amatriçe. Unë isha në një shtëpi në majtë të një kodre që u shkatrua. Faleminderit Zotit, unë mbijetova dhe shpresoj që edhe të tjerët janë mirë. Ka 2 orë që po qëndroj jashtë në të brendshme, po presim të shojmë se çfarë do të ndodhë më pas, nuk dim asgjë, është e tmerrshme. Unë jam 65 vjeç dhe asnjëherë nuk kam përjetuar diçka të tillë. Ndoshta dridhje të vogla kemi përjetuar, por jo kështu. Kjo është katastrofale, thot Giancarlo. Ai vazhdon më tej duke thënë se Amatriçe ditëve të fundit ka pasur më shumë njerëz se zakonisht, për shkak edhe të një karnevali që do të mbajë në qytet më 26 gusht.
Molti ragazzi poi sono giorni di festa per noi qui.
Shumica janë të rinë këtu, është kohë e pushimeve, karnevali do të fillonte pasnesër, prandaj shumë njerëz kanë ardhur këtu, thot Giancarlo. Në qytetin tjetër, Akumoli, në rënojet e një objekti banimi është gjetur e gjallë një familje katërantashe, ka thënë kryetari i këtij qyteti Stefano Petrucci për mediat italiane. Tash gjatë ditës po shohim se situata është shumë më e rëndë se sa që e kemi menduar. Ndërtesat janë shkatruar, njerëzit gjenden në rënoja dhe tek ne më nuk ka shenja jete, ka thënë mëtej Petrucci. Tërmeti ka filluar pas orës 3:30 të mëngjesit, duke e goditur pjesën qendrore të Italisë, ndërsa dridhjet janë ndjerë edhe në kryeqytetin Rom. Kryeministri i Italisë Matteo Renzi ka thënë se pajisjet e rënda tashmë janë nisur për në qytete të dëmtuara më së shumti nga dridhjet të tokës.
In queste ore il lavoro continua. Dobbiamo attrezzarci.
Puna e ekipeve të shpëtimit po vazhdon edhe tani. Duhet të jemi të përgatitur për situatën e emergjencës që pritet të zbërthehet gjatë orëve, ditëve dhe javëve në vijim. Prioriteti kryesor tani për tani është pastrimi i rënojave dhe kërkimi për të gjallët. Më vonë pasdite do vizitoj zonën e goditur dhe do të marr pjesë në takimet operacionale me strukturat relevante, ka thënë kryeministri italian. Ky, megjithatë, nuk është një nga dridhjet e tokës me pasojat më tragjike në Itali. Prej fillimit të shekullit të 20, në Itali ka pasur raste kur si pasojë tërmeteve me 10 mijëra njerëz e kanë humbur jetën. Në dhjetor të vitit 1908, mbi 82.000 njerëz janë vrarë gjatë dridjeve të tokës, duke rënuar pothuajse tërësisht qytetin më të madh sicilian Messina. Ndërkaq në shekullin 21, tërmeti më i fuqishëm është regjistruar në vitin 2009, kur dridjet të tokës në Romën lindore morën jetën e 300 personave dhe ndër të tjera shkaktuan dëmë të mëdha edhe në qytetin e shekullit të 13 Aquila.
Nei momenti di difficoltà l'Italia sa come fare.
Në kohrat e vështira, Italia di se si të mbjetoj. Kohrat e vështira bëjnë që ne të angazhohemi më së miri në tërë Italinë. Ne jemi të përkushtuar edhe këtu në Palatin Kigji, rezidencën zyrtare të kryeministrit në Romë, që të sigurohemi se asnjë person, familja apo komunitet nuk do të mbetet i vetëm. Tani t'ja fillojmë punën sepse gjatë orëve në vim, ne mund të vazhdojmë të shpëtojmë jetë nga rënoje dhe t'ja kthejmë kështu shpresën rajonit që është goditur shumë rënd, ka thënë kryeministri italian Matteo Renzi.
Për këtë ngjarje të nderuar dëgjues, mund të informoheni vazhdimisht përmes faqes sonë të internetit në adresën evropaelir.org. Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Gjatë një viti nuk ka pasur shtetas të Kosovës që kanë shkuar në luftra të huaja, ndërkohë që janë shënuar tri raste të ndalimit të shtetasve kosovar që kanë tentuar të shkojnë në Siri dhe Irak, tha sot ministri i brendshëm i Kosovës Skënder Hyseni. Sipas tij, aktualisht janë rreth 80 shtetas të Kosovës në vendet e konfliktit, gjysma të cilëve janë gra e fëmijë. Mentor Vrajollin nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë tha se informacionet e institucioneve janë të qëndrueshme. Më shumë detajin nga Bekim Bislimi.
Po bëhet gati një vjet që nuk është shënuar asnjë rast i shkuarjes së qytetarëve të Kosovës për të marrë pjesë në luftërat e huaja në Siri dhe Irak, ka konfirmuar ministri i punëve të brendshme i qeverisë së Kosovës Skënder Hyseni. Ai ka bërë këtë deklaratë të mërkurën në takimin me anëtarët e forumeve lokale të sigurisë të regionit të Prishtinës. Ministri Hyseni ka theksuar se me këtë fakt institucionet e Kosovës mund të ndjehen krenare për punën që kanë bërë në parandalimin e pjesëmarrjes së qytetarëve të saj në luftërat të huaja, por sipas tij në asnjë mënyrë institucionet, sidomos ato të rendit, por edhe shoqëria në tërësi, nuk mund të ndjehen komode dhe të sigurta dhe të thonë se terrorizmi është një e keqe që mund t'i godasë vetëm qendrat e mëdha botërore dhe jo Kosovën. Garanci të tilla, ka thënë ministri Hyseni, nuk mund të jap askush dhe asnjëherë. Megjithatë, ai ka thënë se gjatë një viti janë shënuar raste ku shtetas të Kosovës janë ndaluar që të shkojnë në luftëra të huaja përkatësisht në Siri dhe Irak. Ai gjithashtu nuk e përjashton mundësinë që qytetarët e caktuar të kenë mundur të gjejnë rrugë alternative pa dijen e shtetit që të udhtojnë drejt vendeve në konflikt.
Kemi pas tre raste përpjekjes që i kemi ndaluar, dy raste në aeroport Prishtinës, një rast tjetër në Stamboll. Dhe unë theksova nuk kemi asnjë rast të regjistruar. Kufit e Kosovës janë kufit një vendit demokratik dhe e ka drejtën hynore se cilit ta kaloj me pasaport të rregullt, me letër njoftim në rastin e Maqedonisë dhe ku mund ta dim ne ku shkon një qytetar i Kosovës nëse kalon edhe në rrugë toksore jashtë kufive të Kosovës. Ne po flasim për raste të regjistruar dhe të regjistruar okay.
Në anën tjetër, mentor Vrajolli nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh mendimin se vlerësimet e ministrit të brendshëm të Kosovës Hyseni janë të qëndrueshme, sipas tij rreziku nga shfrytëzimi i rrugëve alternative nga ana e qytetarëve të Kosovës për të shkuar në Siri dhe Irak ekziston, por megjithatë si thot Vrajolli, edhe mbikëqyrja e personave që kanë shpërfaqur tendenca për shprehje të bindjeve radikale është më i madh.
Mungesa tyre apo alibia e vendodjes tyre ndikon që të në kuptojmë se këta personave se kanë marrë rrugën për vende të tilla. Bost informacion që kena përshkak se ne kemë edhe ulumtur teren, kran kontakt qofë me familjarë të personave, të di ka gjithu më qofë me qëtëtar, apo imam, apo zhëtar komunal, apo zhëtar shkullave, dhe asë qërin nga kontakt që kemë posë dhe më tani, nuk ka aludu se ndo një person i përdi është di shumë më heret se ka përfasu bindje radikale të mungoj në shoqëria apo të ketë marur ndo një rrugë të tjo.
Ministri Hyseni ka theksuar se ekzistojnë probleme me ndëshkimin adekuat në pajtim e ligjin të atyre që bëjnë shkelje të ligjit për parandalim të pjesëmarrjes në luftëra të huaja për mungesë të provave, por sipas tij edhe ata persona janë nën vëzhgim të organeve të rendit. Ministri Hyseni ka thënë se institucionet e rendit në Kosovë tashmë kanë informacione mbi numrin e shtetasve të Kosovës, të cilët aktualisht gjenden në vendet ku zhvillohen konfliktet në Siri dhe Irak.
Informacionet e fundit që i kam edhe nga burimet ndryshme inteligente janë që aktualisht në Siria e Irak janë dikon rreth 78-80 qytetarë të Republikës së Kosovës. Fatkesisht gjysma e tyre janë fëmijë dhe gra.
Por Vrajolli thekson se informacionet për personat që kanë shkuar në Siri dhe Irak janë të ndryshme. Sipas tij, një numër i shtetasve të Kosovës që kanë shkuar atje kanë marrë me vete edhe familjen.
Për numrin e sakt është shirt litet, nuk di sa ka statistika sakta për sa numri i tyre është aq apo është më madh, kjo vetë të verifikohet nga institucionet përkohëse. Megjithatë, disa prej tyre janë vrarë, kanë humbur jetën dhe familjarët e tyre kanë mbetur të ngujuar. Miqtë është tendenca për të përdorur për rekrutim, ndërsa gratë mund të jenë rimartuar me persona tjerë xhihadista.
Që nga viti 2012 rreth 300 shqiptarë të Kosovës janë bashkuar organizatave të shpallura ndërkombëtarisht si terroriste në Siri dhe Irak. Aktualisht vlerësohet se në konfliktet e huaja po marrin pjesë 70 deri 80 shqiptarë nga Kosova, ndërka që rreth 50 syrësh thuhet se janë vrarë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dialogu politik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit ka nevojë të ristrukturohet, thon analistët politik, sipas të cilëve një nga kushtet që bisedimet i prodhojnë rezultatet e pritura është që Serbia ta njohë realitetin e ri në Kosovën e pavarur. Nga Bashkimi Evropian ndërkaq janë paralajmëruar vetëm ristrukturime në këtë proces, por nuk është saktësuar se për çfarë bëhet fjalë. Për më shumë ndjekim kronikën që ka përgatitur Ziadi Ngashi.
Dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit që po zhvillohet në kuadër të takimeve të kohë paskohshme me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian në Bruksel nuk do t'i prodhojë efektet e pritura përderisa Kosova dhe Serbia të mos ulen në tavolinë si dy shtete sovrane, thonë analistët politik. Sipas tyre, nga Bashkimi Evropian si dhe palët në bisedime janë paralajmëruar disa ndryshime në formatin e dialogut, por esenca konsiderohet se qëndron tek përmbajtja e dialogut dhe fakti që Serbia duhet ta njohë Kosovën si shtet në mënyrë që dialogu të prodhoj efektet e dëshiruara për normalizim në marrëdhënieve midis dyja shteteve. Analisti Belul Beçaj thotë se në Beograd, politika atjeshme ka krijuar një realitet të rrejshëm duke trajtuar Kosovën si pjesë të Serbisë dhe duke mos e njohur realitetin e krijuar. Një politikë e tillë sipas tij domosdo që ndikon edhe në dialog dhe në rezultatet e tij.
Dialog të mirëfirë do të ketë vetëm atëherë ku definitivisht të kuptohen realitetet e reja. Realitetet e reja janë faktike. Kosova është shtet i cili funksionon në mënyrë të pambarur nga Serbia dhe realitet faktik është se serbët në Kosovë duhet të jenë partner të barabartë sikur të gjithë komunitetet tjera në Kosovë, të cilat duhet të japin kontributin për ndërtimin e institucioneve të shtetit të pambarur të Kosovës.
Ndërkohë, analisti Artan Muhaxhiri thekson se dialogu është përcjellë me shumë të panjohura, andaj edhe nuk ka prodhuar efektet e dëshiruara. Dialogu, ka thënë ai, ka prodhuar disa marrëveshje formale, por të cilat nuk janë zbatuar sipas parashikimeve, kurse në të ardhmen beson se duhet të ketë ndryshime në këtë proces. Ndonë se rikujton se kjo çështje mbetet në duart e Bashkimit Evropian si lehtësues dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës që asistojnë aty.
Ky dialog duhet të ndryshohet gjithsesi, sepse tashmë mund thuhet edhe se ka humbur kuptimin e tij pasi efektet janë minimale dhe nuk ja vlen që e gjithë kjo energji të harxhohet me një proces i cili nuk ka rezultate konkrete.
Njën nga ndryshimet e para në dialogun Prishtin-Beograd, sipas Artan Muhaxhirit, mund të jetë saktësimi i datave të zbatimit të marrëveshjeve.
Duhet ketë pika konkrete dhe afate konkrete të cilat pastaj do të duhej të realizoheshin nga të dyja palët. Pra vetëm në këtë mënyrë mund të kërkohet edhe llogari nga të dyja palët dhe kështu mund të ketë një përfitim eventual nga i gjithë ky proces i dialogut.
Në anën tjetër, Belul Beçaj konsideron se deklaratat që dëgjohen nga përfaqësues të caktuar politik se duhet të ndryshohet edhe formati i dialogut nuk janë dobiprure se pasi që sipas tij dialogu duhet të ndryshojë në përmbajtje. Ai nuk shen ndonjë përfitim nëse si pjesë e dialogut do të ishin edhe presidentët apo kabinetet e presidentëve të Kosovës dhe të Serbisë.
Njerëzit të cilët nuk e kanë dhënë pjesën e mëhershëm, nuk besoj se pavarësisht të ndryshimit të pozicionit që kanë hierarkinë e vendimarrjes do të cilën ndryshe, vetëm se fjala bie ish kryeministri i Kosovës thashë është kryetar. Ata që kanë dështuar një herë, nuk besoj se mund të jenë më të suksesshëm për çështjen e njëjtë për të cilën nuk e kanë dhënë provim.
Dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit sipas Bashkimit Evropian ka si qëllim normalizim në raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, si dhe integrimin e Komitetit Serb në kuadër të sistemit ligjor të Kosovës. Ndërkaq që zbatimi marrëveshjeve dhe obligimeve nga ky dialog, Kosovës dhe Serbisë është vënë si kusht nga ana e Bashkimit Evropian në rrugën e tyre drejt proceseve integruese evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në kohën kur Shqipëria dhe Serbia po përgatiten të mbajnë një forum të përbashkët ekonomik në tetor të këtij viti, përfaqësues të komunitetit të biznesit në Kosovë u bën thirrje autoriteteve që të shtojnë interesimin dhe aktivitetet drejt rritjes së bashkëpunimit rajonal. Në odën ekonomike të Kosovës, bashkëpunimi rajonal i vendit me shtetet fqinje përfshir edhe Serbinë që nuk e njeh Kosovën, cilësohet si i pa alternativë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Shqipëria dhe Serbia po përgatiten për mbajtjen e një forumi të përbashkët ekonomik përmes të cilit do të promovohet krijimi i odës ekonomike shqiptaro-sërbe me selinë në Tiranë. Në vazhdim e fuqizimit ekonomik të 6 vendeve të Ballkanit perëndimor përmes avancimit të bashkëpunimit rajonal, gjatë ditëve të fundit kryetarët e odave ekonomike të Kosovës dhe Serbisë kanë vizituar homologët përkatës në Maqedoni, Shqipëri dhe Maltëzi për të vazhduar javëve në vijim në Kroaci dhe Sloveni. Liderët e vendeve të rajonit kanë përkrahur fuqishëm bashkëpunimin ekonomik rajonal udhëhequr nga odat ekonomike. Mbështetjen për forcimin e bashkëpunimit ndërmjet odave do t'a japin edhe kryeministrat e Shqipërisë dhe Serbisë Edi Rama e Aleksandar Vučić, të cilët do të takohen në Nish me 14 tetor. Takimet në nivele rajonal do të mund të shënojnë edhe fillimin e përurimit të një projekti të përbashkët rrugor që do të lidh Serbinë me Shqipërinë përmes Kosovës. Burime zyrtare në Serbi kanë theksuar ditëve të fundit se në takimin e Nishit do të marrin pjesë edhe përfaqësuesit e Kosovës. Por këta të fundit thonë se nuk kanë marrë asnjë ftesë për çfarë do takimi që mund të zhvillohet në rajon. Këshilltari politik i kryeministrit të Kosovës Faton Abdullahu i tha Radios Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës zyrtarisht nuk është në dieni të një takimi të tillë.
Jo, qeveria e Kosovës nuk ka ftesë për këtë takim. E dim se janë lancuar varianta ndryshmet për pjesëmarrjen tonë atje, por ne nuk kemi ftesë dhe nuk do të jemi atje as në nivelin e përfaqësimeve të shteteve që bëhen atje, as në ndonjë nivel tjetër më të ulët.
Përfaqësuesit e komunitetit të biznesit në Kosovë ndërkohë kanë bërë thirrje autoriteteve në Prishtinë që të shtojnë interesimin dhe aktivitetet drejt rritjes së bashkëpunimit rajonal dhe kanë vlerësuar se ky bashkëpunim përfshir edhe me Serbinë, që nuk e ka njohur Kosovën, është i pa alternativë. Ata thonë se janë të angazhuar në normalizimin e raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, megjithëse kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Safet Gërxhaliu i tha Radios Evropa e Lirë se takimi që organizohet në Nish kërkon një koordinim institucional dhe dakordim të tyre për pjesëmarrjen e përfaqësuesve të Kosovës qoftë edhe në nivelin ekonomik.
Duhet të kuptohet që Kosova ka institucionet e veta, ka parlamentin, ka prezidentin, po të kohë edhe qeverinë e Kosovës. Dhe nëse në këtë drejtim koordinohemi dhe qeveria e shtetarëzyshme dhe na rekomandoi që të jemi po, por ndryshe kjo nuk është fontan dëshiras dhe unë nuk e kam komoditetin që sekretari i Odës Ekonomike pa leje dhe pa qëndrim qeveritar të jem pjesë e çdo aktiviteti tjetër.
Projekti i Bashkimit Evropian për ndërtimin e autostradës që do të lidh Shqipërinë, Kosovën dhe Serbinë është thënë se mund të jetë një nga mundësitë më të mira që duhet shfrytëzuar nga këto shtete dhe bizneset për të ndërtuar bashkëpunimin në fushën e infrastrukturës dhe ekonomisë. Gërxhaliu thot se autostrada Durrës-Prishtinë-Nish është një mundësi e mirë që do t'ju mundësonte shteteve të rajonit të jenë të rëndësishme në tregjet e treta, duke ofruar shërbime dhe prodhime të rajonit.
Po si odë ekonomike e Kosovës jemi vërtet të angazhuar në normalizim në raportet mes Kosovës dhe Serbisë, njëjtën kohë mendojmë që bashkëpunimi ndërkufitar nuk ka alternativë. Mirë po ajo që e veçon dhe jep do thot substancë bashkëpunimit është infrastruktura, në këtë drejtim në çdo takim takim që kemi pas ne si duoda, kemi dhënë rekomandime që do të lidhja e autorrugës Nish-Mordar Prishtinë është rëndësishme vërtet strategjike.
Gërxhaliu tha se Kosova dhe Serbia duhet të bëjnë më shumë në eliminimin e barierave tregtare, në avancimin e dialogut, si dhe duhet të bëhet më shumë në krijimin e kompanive të përbashkëta.
Është më së vërtetë që në Ballkan nuk mund të flitet për procese ekonomike pa marrë në gjyrë konfrontacion politik. Jemi dëshmitar të asaj që do thot agendat politike janë të ngarkuara, mi po besoj që bashkëpunimi kufitar dhe forcimi dhe përmirësimi i marrëdhjeve të regionit në përgjithësi do të jetë objektiv i të gjithëve.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Partitë politike në Maqedoni shprehen me tone pozitive lidhur me zbatimin e pikave të marrëveshjes për zgjidhje të krizës, por pasaktësuar nëse janë përmbushur kushtet për mbajtjen e zgjedhjeve. Për këtë thonë se do të vendoset në takimin e liderëve të partive në nënshkruese të marrëveshjes të caktuar për më 31 gusht. Çështjet më kontestuese kishin të bënin me listën zgjedhore, reformat në media dhe përbërjen dhe kompetencat e qeverisë kalimtare. Të gjitha këto thuaj se janë rumbullaksuar. Nga Shkupi dëgjojmë Yusuf Kadrion.
Mbajtja e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Maqedoni do të varet nga takimi i liderëve të partive politike i caktuar për më 31 gusht. Qëndrimet e drejtanishme të partive kryesore politike janë pozitive sa i përket përmbushjes së kritereve që duhet të zbatohen deri në fund të muajit, por janë të përmbajtura nëse përfundimisht do të ketë zgjedhje në dhjetor, ashtu siç është paralajmëruar nga katër partitë nënshkruese të marrëveshjes: VMRO, DPMN, Lidhja Socialdemokrate, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Partia Demokratike Shqiptare.
Затоа дали има услови за избор или не, ќе проценат лидерите на партиите кои ќе содржи лидерската средба. Се уште е прерано за било што кажам.
Праца е нкриуар куштет ose jo do të vlerësojnë liderët e partive atëherë kur do të mbahet takimi. Ende është herë të japim vlerësime. Ne konsiderojmë se zgjedhje mund të kishte edhe më parë, sikur të pastrohej lista zgjedhore, të reformoheshin mediat, si dhe të plotësoheshin kushtet tjera që garantojnë zgjedhje të lira dhe demokratike, thotë Damian Manchevski, nën kryetari i LSDM-s. Nga kjo parti në disa prononcime nuk kanë fshehur entuziazmin me zbatimin e pikave të marrëveshjes, në veçanti me pastrimin e listës së zgjedhore, duke e pretenduar se janë realizuar pohimet e tyre, se lista zgjedhore nuk ka më shumë se 1.5 milion votues. Nga VMRO DPMN-ja që drejtohet nga ishë kryeministri Nikola Gruevski, thonë se mbeten të përkushtuar në zbatimin e plot të marrëveshjes dhe se caktimi i datës së zgjedhjeve i mbetet opozitës.
Тој политички договор останува жив, за нас е тој и начинот на кој треба да преводи нова политичка криза.
Mendoj se kemi marrëveshje politike. Kjo marrëveshje mbetet gjallë dhe si e tillë paraqet mënyrën e vetme për kapërcimin e krizës politike, që nënkupton organizimin e zgjedhjeve në përputhje me kushtet e përcaktuara nga marrëveshja politike. Koalicioni qeveritar i uthequr nga VMRO DPMN-ja ka qëndrim të qartë për marrëveshjen politike, por zbatimi i saj varet nga LSDM-ja. Pra qëndrimi jonë është se partia më e madhe opozitës ka mundësi, privileg dhe luksin që të zgjedh momentin se kur dëshiron të përballet në zgjedhje demokratike, ka deklaruar Nikola Popovski, antar i Komitetit Ekzekutiv të VMRO-s dhe pjesëmarrës i kësaj partie në negociatat politike. Sa i përket mediave, partitë janë marrë vesh që puna e tyre të monitorohet nga një komision ad hoc pesantarësh, ndërsa kanë përcaktuar edhe afatet e zgjedhjes së qeverisë kalimtare me pjesëmarrjen edhe të LSDM-s opozitare. Gjithashtu është vendosur edhe për kompetencat e ministrit të punëve të brendshme, që duhet të jetë nga radhët e LSDM-s. Ndryshimet e reja që kufizojnë kompetencat e ministrit do të hyjnë në fuqin nga janari i vitit të ardhshëm. Partitë kanë miratuar dhe ndryshime tjera ligjore bazuar në marrëveshjen politike të arritur me ndihmën e përfaqësuesve ndërkombëtar. Partitë politike shqiptare BDI dhe PDSH nuk komentojnë pozicionet e tyre lidhur me zbatimin e pikave të marrëveshjes, duke theksuar se pozicionet e tyre do të shpalosen në takimin e liderave. Partitë jashtëparlamentare shqiptare ndërkohë kanë kritikuar lënjen jashtë listës zgjedhore të rreth 30.000 shtetasove, duke theksuar se pjesa dërmuese e tyre janë shqiptar dhe me orientim opozitar. Nga Lëvizja Besa kanë thënë se do të shfrytëzojnë të gjithë mekanizmat politik për të rikthyer edhe votuesin e fundit që ka drejt vote në listën e votuesve. Pasi sipas këtij subjekti politik, pas zgjedhjeve të drejta, të lira dhe korrekte, Maqedonia nuk ka ardhmëri. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dhjetra tanke turke dhe automjetet të tjera kanë hyrë në territorin sirian në zonat që kontrollohen nga militantët e shtetit islamik. Burimet ushtarake u kanë thënë medjave turke se 70 caqe në qytetin Jarablus janë shkatruar me artileri dhe sulma ajrore. Rebelët sirian janë duke shoqëruar forcat turke. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan tha se operacioni është edhe kundër shtetit islamik dhe kundër militantëve kurd. Operacioni vjen pak ditë pas një sulmi në Gaziantep të Turqisë, i cili ka lënë të vrarë mbi 50 veta. Autoritetet kanë fajcuar shtetin islamik për këtë sulm.
Suriye'den ülkemize Gaziantep, Kilis, tüm bu bölgelere
Sulmet nga Siria kundër vendit ton, në kundër Gaziantepit, Kilisit, na kanë sjellë në pikën ku themi se ky është fundi. Duhet t'i japim fund, tha Erdogan. Siria ka dënuar ndërhyrjen e Turqisë. Ndryshe sot në Ankara ka arritur për vizitë nën presidenti i Shteteve të Bashkuara, Joe Biden. Ukraina shënoi sot 25 vjetorin e pavarësisë nga Bashkimi Sovjetik me paradë masive të ushtarëve dhe armëve në qendër të Kievit. Pavarësia na ka dhënë demokracinë dhe lirinë, ndjenjën e dinjitetit civil dhe unitetit kombëtar, tha presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko. Parlamenti i Ukrainës ka miratuar deklaratën e pavarësisë më 24 gusht të vitit 1991. Sidoqoftë, Rusia ka aneksuar gadishullin Ukrainës të Krimes në mars të vitit 2014 dhe ka nxitur separatizmin në lindje të Ukrainës. Lufta atje ka lënë tashmë 9500 persona të vrarë. Korea e Veriut ka gjuajtur një raketë balistike nga një nëndetëse në bregun e saj lindor, than Shtetet e Bashkuara dhe Korea e Jugut. Raketa ka rënë në detin e Japonisë, than një zyrtar amerikan. Kryeministri i Japonisë Shinzo Abe tha se ky veprim është një akt i pamatur. Ngjarja ndodh në kohën kur Korea e Jugut dhe Shtetet e Bashkuara po zhvillojnë stërvitje të përbashkëta ushtarake. Pejnjani ka kërcenuar se do të përgjigjet me sulme bërthamore nëse Seuli dhe Washingtoni tregojnë ndonjë shenjë të agresionit. Sidoqoftë, zyrtarët veri korean bëjnë shpesh kërcenime të tilla. Kalorësia mbretërore e policisë kanadeze do të lejoj gratë në uniform të veshin hijab, njërën prej veshjeve muslimane. Zëdhënësi i qeverisë Scott Bartsley tha se ky veprim reflekton diversitetin në komunitetet e Kanadas dhe do të tërheqë më shumë gra muslimane të bëhen oficere. Shifrat e fundit tregojnë se gratë përbëjnë 1/5 e kalorisë mbretërore në Kanada, por nuk është e qartë se si do të ndikoj masa e fundit. Sipas medjave lokale, një memorandum i brendshëm ka vlerësuar se hijabi mund të hiqet shpejt dhe lehtë nëse duhet dhe nuk i pengon oficerat. FBI po heton nëse hakerët rusë kanë kryer disa sulme kibernetike kundër gazetës New York Times. Besohet se inteligjenca ruse mund të jetë prapas sulmeve të cilat kanë pasur në shënjestër gazetar individual, raporton Associated Press. Hetuesit nuk besojnë se është prekur i gjithë rrjeti i gazetës. Një zëdhënës i New York Timesit po ashtu ka thënë se sistemet e brendshme nuk janë prekur. Televizioni CNN ka raportuar i pari për këtë veprim dhe ka thënë se ndërhyrjet në gazet datojnë me muaj. Nuk është e qartë se cili mund të jetë motivi i sulmeve kibernetike. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europailir.org. Për të qenë të informuar në kohë reale me lajme të fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, po ashtu na përcilni në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të pasdites. Bashkë do të jemi sërish në orën 21. Deri atëherë, miru dëgjofshim.